Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Սևազգեստների բողոքի ցույց կառավարության շենքի և նախագահական նստավայրի մոտ ցույցի մասնակիցները բողոքում են բանակում կատարված սպանությունների դեմ։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Դաշնակցական Հրայր Կարապետյանը հայտարարում է բանակում արմատական քայլերի անհրաժեշտության մասին։
Այդ բարեփոխումները դանդաղ են։
WikiLeaks, ինչ է գրել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Մարի Յովանովիչը, ընդդիմադիր առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին։ Կլսենք նաև Հայազգային կոնգրեսի արձագանքը։ Ըստ ամերիկյան դիվանագիտական գաղտնի փաստաթղթերի, Ռուսաստանի արտգործնախարարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները համոզված են, որ Հայաստանում 2008-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունները անցել են առանց լուրջ խախտումների։ Այս ամենը նաև հաղորդումներ մարզերից, միջազգային անդրադարձ, մամուլի տեսություն և մշակույթ առաջի կամ մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Յարոսլավլում երեկ բացվել է ամենամյա համաշխարհային քաղաքական համաժողովը, որի աշխատանքներին մասնակցում են Ռուսաստանի, Գերմանիայի, Լատվիայի և Թուրքիայի ղեկավարները։ Օրակարգում անվտանգության, հակամարտությունների կարգավորման և սոցիալական անհավասարության դեմ պայքարի հարցեր են։ Այսօր նախատեսված են երկկողմ հանդիպումներ, այդ թվում Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Դմիտրի Մեդվեդևի և Աբդուլլա Գյուլի հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվելու է նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր Յարոսլավլի մոտակայքում այցելել է Յակ 42 օդանավի աղետի վայրը։ Մեդվեդևը խստորեն քննադատել է Ռուսաստանի քաղաքացիական ավիացիայի անվտանգության վիճակը և պահանջել է մանրակրկիտ հետաքննել երեկվա աղետի հանգամանքները։ Երեկվա աղետում զոհվել է միջմայրացամաքային հոկեյի լիգայի լավագույն թիմերից մեկը՝ Յարոսլավլի Լոկոմոտիվը։ Օդանավը անհրաժեշտ բարձրություն չէր հավաքել, բախվել էր Ալե Հավակիսյանը և վայր էր ընկել։ Յակ 42 ինքնաթիռը վթարեր ենթարկվել 3, զոհվել է 43 մարդ, կենդանի են մնացել միայն հոկեյիստներից մեկը և օդանավի բորտինժեները, որոնք ծանր վիճակում տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ցավակցական հեռագիր է հղել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին Յարոսլավլում տեղի ունեցած ավիավթարի կապակցությամբ։ Հայաստանի նախագահի Մամլո Գրասենյակի փոխանցմամբ հեռագրում մասնավորապես ասված է. «Ձեզ հետ միասին սկում ենք Տունոշնա օդանավակայանի շրջակայքում տեղի ունեցած ավիավթարի կապակցությամբ, որը հանգեցրեց Յարոսլավլի Լոկոմոտիվ հոկեյի թիմի խաղացողների և օդանավի անձնակազմի անդամների ողբերգական մահվանը»։ Այսօր ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Մարտակերտի ուղղությամբ Թալիշ բնակավայրից դեպի հյուսիս։ Դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն գրանցվել։ Երեկ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայող Շարքային Հայկ Մկրտչյանի մահվան փաստի արթիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել է ժամկետային զինծառայող Շարքային Լենդրուշ Նազլուխանյանը, նախաքննությունը շարունակվում է։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում թերթերի ուղղությամբ ադրբեջանցի զինվոր է վիրավորվել, ինչպես հաղորդում են ադրբեջանական լրատվական գործակալությունները, վկայակոչելով երկրի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից ստացված տեղեկատվությունը։ 19-ամյա զինծառայող Թելման Սեյֆուլայևը գնդակային վիրավորում է ստացել ազդրին, ինչից հետո տեղափոխվել է հոսպիտալ։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը պնդում է, որ զինվորը վիրավորվել է հայկական կողմից հրադադարի խախտման հետևանքով։ Լիբիայի անցումային ազգային խորհուրդը լրացուցիչ զորամիավորումներ է ուղարկել դեպի Մուամար Քադաֆիի կողմնակիցների վերահսկողության տակ գտնվող Բանի Վալիդ քաղաք։ Լիբիական նոր իշխանությունները հայտնում են, որ նման որոշում են ընդունել, երբ Քադաֆին իր կողմնակիցներին կոչ արել շարունակել պայքարը Բանի Վալիդի համար։ Խորհուրդը պատվիրակություն է ուղարկել նաև հարևան Նիգեր այդ պետության ղեկավարներին համոզելու, որպեսզի ապաստան չտան գնդապետ Քադաֆին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իր հերթին կոչ արել Լիբիայի բոլոր հարևաններին ձերբակալել Քադդաֆի բոլոր կողմնակիցներին, որոնք կփորձեն հատել սահմանը։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը իր սիրիացի գործընկեր Բաշար ալ-Ասադին կոչ արել բանակցություններ սկսել ընդդիմության հետ։ Սիրիայի առանցքային դաշնակից Իրանը բազմիցս մեղադրել է արևմտյան երկրներին, այդ թվում Միացյալ Նահանգներին, զանգվածային բողոքի ալիքներ հրահրելու մեջ։ Արևմուտքը իր հերթին մեղադրում է Իրանին Ասադի ռեժիմին աջակցելու համար։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք ծրագիրը։ Այսօր կառավարության շենքի դիմաց, իսկ այնուհետև նախագահական նստավայրի մոտ Սևազգեստների բողոքի ցույցներ։ Սա արդեն երկրորդ հինգշաբթին է, որ բանակում իրենց որդիներին կորցրած ծնողները և բանակի խնդիրներով մտահոգ մարդիկ այս միջոցով պահանջում են պաշտոնյաներից քայլեր ձեռնարկել կանգնեցնելու համար բանակում տեղի ունեցող միջադեպերը և խաղաղ պայմաններում զոհերը։ Հայաստանյան իրավապաշտպանների գնահատականներով 1994 թվականի զինադադարից ի վեր հայկական զինված ուժերում զոհվել է ավելի քան 1500 երիտասարդ։ Սևազգեստների բողոքի ակցիայի նախորդային բանակից ևս մեկ մահվանգույշ ստացվեց։ Զոհվել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայող 19-ամյա շարքային Հայկ Մկրտչյանը։ Օրեր առաջ էլ հայտնի դարձավ զորամասերից մեկում խելագարության հասցված զինվորի սահմռկեցուցիչ պատմությունը։ Այսօր նախագահական նստավայրի դիմաց շատ լարված մթնոլորտ էր, մինչև երբ է այս ամենը շարունակվելու, հարցնում էին բողոքի ցույցի մասնակիցները, մանրամասները հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վերջին տարիներին հայկական բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների ծնողները, հարազատներն ու Հայաստանի շարքային քաղաքացիները այսօր առավոտյան կառավարության շենքի մոտից սկսեցին բողոքի ակցիան, նախգործադիր իշխանությունից պահանջելով վերջ դնել բանակում շարունակվող մահվան դեպքերին։ Ակցիայի մասնակիցներն իրենց հետ բերել էին զոհված զինվորների լուսանկարները և պաստառներ, որոնց վրա գրված էր՝ «Մի սպանեք մեր զավակներին»։
Պատասխանատու եք իմ երեխու այդյան համար, ճանաչելուցը վերաբերվում իմ երեխու նկատմամբ։ 7 տարի արդարություն է պահանջում։
Տեսնելով այս ամենիչ, ես չկարողացա տանը նստել։ Այդ յուրաքանչյուր հայ կնոջ հատկապես պարտքն է։
Ունեմ 3 տղա, որտիս իմ երեխաները գնան ծառայեն հայրենիքին, եւ ոչ թե դա խբրնաբարվեն, սպանվեն։
Եթե ընտրված լինել մի հատ խելքը գլխին զիվատ ուժերի նախարար, այս երիտասարդները չեն մահանա։
Մենք հրաժարականն ենք պահանջում, որովհետեւ դա մեկ դեպք չի, ինքը պիտի ամոթ ունենա եւ ուղակի թողի գնա։
Գերագույն գլխավոր հրամանատարի։ Այո, եթե չի կարողանում կարգ ու կանոն հաստատի բանակում, ուրեմն թող հրաժարական տա։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցները կառավարության շենքից երթով հասան դատախազություն, խորհրդարան, ապա նաև գերագույն գլխավոր հրամանատարի, Հայաստանի նախագահի նստավայր։
Հանցագործությամբ բացահայտում, հանցագործների կոչել են դատախազությունը, պաշտպանության նախարարության քրթական վարչությունը։
Պետք է պատասխանեն, չեն մարսելու, դուրս եկեք պատասխանեք, մեղավորները միշտ չպատժեն, մենք չենք հանգստանա, խոսումները կատարեք։
Ավելի քան 7 ամիս առաջ էր Սերժ Սարգսյանը նախագահականի պատնեշի մյուս կողմից ճաղերի արանքից ծնողներին հուսադրել, թե կբացահայտվեն գործերը։ Այսօր որդեգորույս ծնողներին դիմավորեցին շարքային ոստիկանները։ Ավելի քան 2 ամիս առաջ բանակում ծնողների պնդմամբ սպանված Տիգրան Համբարձումյանի հայրը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ներկայացրեց իր եզրակացությունը։
Սպանելուց հետո մնացել է անտառում ամբողջ գիշեր, շուն, կատու, ամբողջ գլուխը խոշտանգվել է, ու մինչև այսօր ոչ մի մեղավոր չկա։ Այս ազգի գենոֆոնդն է կորում, 1500 զինվոր 94 թվականից մինչև այսօր, եթե զոհվել է բանակում 1500 ընտանիք, այսօր դուրս եկավ Հայաստանից։ Դու պատկերացնում ես ինչ է կորցնում այս ազգը, ինչ են կորցնում մենք, ու դրա մասին այսօր ոչ մեկ չի մտածում։
Հաշված օրերով մնում է, որ տուն գալու վերջին օրերին սպանում են, ինչի համար։ Բոլոր ղեկավարները մեղավոր, հրամանատարությունից բարձր բոլորը մեղավոր են։
Բանակային սպանությունները չհանդուրժողները զինվորների մահվան դեպքերի պատասխանատուներին թվարկելիս մեկ առ մեկ հիշատակեցին պաշտպանության նախարարության ղեկավարներին։ Նրանցից բողոքի ակցիայի մասնակիցների մի մասին հանդիպեց պաշտպանության փոխնախարար Գեներալ մայոր Վլադիմիր Գասպարյանը, որը երկար տարիներ զբաղեցրել է ռազմական ոստիկանապետի պաշտոնը, Վլադիմիր Գասպարյանը պատասխանեց Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին։
Ծնողները մեղադրում են հրամանատարական կազմին եւ նաեւ
ծերի ծնողները կարող են։
Մենք դուք եք պատասխանատու։
Ես բարոյական պատասխանատվություն կրում եմ այդ ամենիցի համար։ Ես հրաժարական չեմ տալու, չեմ պատրաստվում տալու, որովհետև ես աշխատում եմ եւ աշխատում եմ լավ, եթե դեպքեր են տեղի ունենում, սա եկեք միայն բանակի վրա մի բարձեք, իսեր Աստծո, բայց հասարակությունից ենք ընդունում։ Մի քանի օր առաջ մենք բարձրացեցինք նոր թեզի մասին, որ զրո հանդուրժողականություն է լինելու ցանկացած իրավախախտման մեջ մասնակիցների նկատմամբ։ Հրամանատարների եւ այլների պատասխանատվությունների հարցը դա լուծվում է քննության ընթացքում։
Իսկ ինչպես է քննությունը լուծում պատասխանատուների հարցը։ Նախքան պաշտպանության փոխնախարարի հայտարարությունները անցյալ տարվա դեկտեմբերին բանակում ծնողների պնդմամբ սպանված Արթուր Ղազարյանի գործի կասեցման վերաբերյալ իր դժգոհությունները արտահայտել Արթուրի հայրը։
Ես
իրան սպանողների անունը տալիս եմ։
Այստեղ գրած սպանողների անունը Ավան Հոսեփյանին են գրել, ասում է Մարդինը, հրամանատարը, ասել է ես սպաներ չունեմ մի զինվորի համար դատի տալու։
Բանակում զոհված զինվորների ծնողները ցույց են տալիս քրեական գործերի նախաքննության ընթացքում իրենց գրած բազմաթիվ անպատասխան բողոքները։ Տիգրան Օհանջանյանի հայրը Սուրեն Օհանջանյանն այսօրվա բողոքի ակցիային մասնակցեց վերաքննիչ դատարանի որոշումից հետո։ Վերաքննիչ դատարանը մերժեց ծնողների պնդմամբ բանակում սպանված զինվորի գործով հերթական բողոքը։ Զինվորի հայրը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ներկայացրեց իր եզրահանգումը։
Հարաբերության դատարանները անկախ չեն, ղեկավարվում է հարաբերության նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից, եթե հանրապետությունում զինվորների գործերի 50%-ը բացահայտվի, նրանք կկործնեն իրենց ընտրողների 50%-ին, նրանք պաշտպանում են իրենց և մարդասպանները են իրենց կողմնակիցները և հանցագործները։
Մենք միևնույնն է հասնելու ենք մեր նպատակին, պետք է Հայաստանը մաքրենք այս հանցագործ խմբից։ Վերջ։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բանակում տիրող իրավիճակի մասին այսօր լրագրողների հետ խոսել է ազգային ժողովի դաշնակցական պատգամավոր պաշտպանության ներքին գործերի և ազգային անվտանգության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյանը, նա հայտարարել է, որ բանակում գաղութային օրենքներ են գործում և որ այդ կառույցին արմատական փոփոխություններ են անհրաժեշտ։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյանի համոզմամբ ներկայում Հայաստանի զինված ուժերում գործում են գաղութային օրենքներ։ Նման հայտարարություն Կարապետյանն արեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Հրայր Կարապետյանը հավելեց, թե զինված ուժերում գործում են թաղային գաղութային մոտեցումներ և չեն գործում օրենքները։
Ես կարծում եմ, որ օրենքներին պետք է նաև տեղյակ լինեն բանակում սպաները և զինվորները, և այդ օրենքները պետք է իրականացվեն, ինչպես բոլոր ոլորտներում։ Օրենքները ընդունում են, դրանք մնում են թղթի վրա և չեն իրականացվում։
Նշենք, որ հայաստանյան իրավապաշտպանների ներկայացմամբ այս տարի զինված ուժերում խաղաղ պայմաններում զոհվել է արդեն 23 զինծառայող։ Մենք դիմեցինք զինդատախազություն, թե այս տարի մահվան ելքով քանի միջադեպ է գրանցվել զինված ուժերում, սակայն այնտեղից մեզ խոստացան պատասխանել ավելի ուշ։ Հիշեցնենք, որ իրավապաշտպանները բողոքում են, թե պաշտպանության նախարարությունը և զինդատախազությունը իրենց չեն տրամադրում այդ թիվը։ Նման միջադեպերի թվի հետ կապված Հրայր Կարապետյանն այսօր ասաց, թե կարծում է, որ մինչև տարվա վերջ պաշտպանության նախարարությունն ի վերջո այն կհրապարակի, թե ինչու է Հայաստանի զինված ուժերում նման իրավիճակ, որի հետևանքով մահերն ու սպանությունները բանակում շարունակվում են, Կարապետյանը որպես պատճառ նշեց հետևյալը.
Այնուամենայնիվ այդ բարեփոխումները դանդաղ են ընթանում, այնուամենայնիվ պիտի գնալ մի քիչ ավելի արմատական քայլերի։ Գիտեք, կյանքում ամեն ինչ համապատասխան մեջ է, համապատասխան մեր հարևան երկրների, մենք շատ ավելի մարտունակ վիճակում ենք, բայց դա մեզ չպիտի բավարարի, սրա մասին է խոսքը։ Հիմա օրինակ սպայական մեթոդական ինչ-որ ուղեցույցներ են տպագրվում, կրթական ինչ-որ բրոշուրներ, բան, բայց այդ ամեն ինչը քիչ է, այդ ամեն ինչը պիտի հասցնել մարդկանց, պիտի լուրջ կրթական դաստիարակչական պրոցես ընթանա։
Ըստ բանախոսի, Հայաստանի զինված ուժերում ստեղծված իրավիճակի պատճառներից մեկն էլ խորհրդային բանակից եկած բացասական երևույթներն են։
Խորհրդային բանակի կնիքը դեռևս կա մեր բանակի վրա։ Օրինակի համար ես ասեմ, որ ամենաշատ հանցագործները լինում են Ռուսաստանի բանակում, Ռուսաստանի Դաշնության բանակում, որտեղ ամենաշատն է խորհրդային բանակի կնիքը։ Մեզ մոտ էլ կա, ինչպես նախկին բոլոր ԱՊ երկրներում։
Հրայր Կարապետյանը նաև նշեց, թե լինում են դեպքեր, երբ բանակում տեղ գտնող միջադեպերի վերաբերյալ լրատվամիջոցները հանդես են գալիս հրապարակումներով և դրանք մնում են անարձագանք։
Սաղոք սրտի այդ լուրերը երբեմն սոցիալական, այսպես ինչ են ասում, ցանցերն են վերցնում և դրանց հետո նոր պաշտոնյաները սկսում են ուշադրություն դարձնել։ Դուք նկատել եք, ես նկատել եմ, և սա շատ վատ է։ Յուրաքանչյուր պաշտոնյա պարտավոր է լրագրողի հրապարակմանը առաջին հերթին ինքը արձագանքի։
Դուք ասում եք պետք է արձագանքեն, ձեր կարծիքով ինչու չեն արձագանքը։
Դες բոլոր պաշտոնյաների փոխարեն չեմ կարող պատասխանել, բայց հավանաբար հոգեբանական պահեր կա այստեղ, կամ չեն արձագանքում, որովհետև այնուամենայնիվ չեն կարող պատասխանել սպառիչ այդ խնդրին, կամ էլ չեն վստահում լրատվությանը։ Գիտեք, ցավոք սրտի այդպիսի մի մտնոլորտ էլ է ձևավորվել, որ ավելի լավ է ուշադրության չմատնենք, կանցնի կգնա։ Ոչ, այդպես չի, չէ՞ որ ժողովրդն է կարդում, չէ՞, այդ լրատվությունները լավ էլ կարդում են իմիջիալուս, լավ էլ կարդում են, և առնվազն այդ մարդու մասին ինչ պիտի մտածեն։ Եվ չեմ ասում, իսկ ինչ վերաբերում բանակին, առավել է։
Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով Հրայր Կարապետյանի նշված հայտարարություններին արձագանքեց պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Դավիթ Կարապետյանը։
Նման ազգային ժողովի պաշտպանության ներքին գործերի և ազգային անվտանգության մշտական հանգան ժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյանի նախաձեռնությամբ 3 ազգային ժողովում տեղի ունեցել քաղաքացիական հասարակության կառույցների ներկայացուցիչների և պաշտպանության նախարարության տարբեր ստորաբաժանումների ղեկավարների հանդիպում, որի ընթացքում քննարկվել են բանակին առնչվող տարաբնույթ հարցեր։ Այդ քննարկման ժամանակ տարբեր հարցերի շուրջ իր մտածումներն արտահայտել նաև Հրայր Կարապետյանը, ու այն ձևակերպումները, որոնք այսօր հայտնվել են հայկական մամուլում, այդպիսի ձևակերպումներով որևէ հայտարարություն չի ընդունել Հրայր Կարապետյանի կողմից, ու այդ հայտարարությունները, այդպիսի ձևակերպումները մեզ համար անակնկալ են։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն հայտարարությանը, թե բանակում գաղութային կարգեր են տիրում, դա Հրայր Կարապետյանի անձնական կարծիքն է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վիկիլիքս կայքում սկանդալային բացահայտումները շարունակվում են։ Օրերս հայտնի դարձավ ԱՄՆ նախկին դեսպան Մարի Յովանովիչի ուղարկված նամակի մասին, որում նա անդրադառնում էր Հայաստանի առաջին նախագահ անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Նամակը բավական խիստ էր 2008 թվականի հոկտեմբերի 17-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը, որում խոսվում էր Միացյալ Նահանգների կողմից Հայաստանի վրա ճնշումների մասին, դուրս չէր եկել ամերիկացի դիվանագետին։ ԱՄՆ նախկին դեսպանի նամակի մանրամասները և Հայազգային կոնգրեսի արձագանքը ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ապացուցեց, որ պատրաստ է վաճառել իր սեփական քաղաքական հայացքները հանուն անձնական քաղաքական շահի և անկասկած կրկին այդպես կվարվեր, եթե համոզված լիներ, որ դա իրեն կօգնի թուլացնել նախագահ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը։ Եզրակացրել է Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Մարի Յովանովիչը 2008-ի նոյեմբերի 7-ին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարություն ուղարկված հաղորդագրության մեջ։ Ըստ Վիկիլիքսի հրապարակած այս գաղտնի հաղորդագրության, Յովանովիչին նման եզրակացության հիմք տվել են Հայազգային կոնգրեսի 2008-ի հոկտեմբերի 17-ի հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի որոշ հայտարարությունների և նոյեմբերի 4-ին իր հետ հանդիպման ժամանակ ընդդիմադիր առաջնորդի պարզաբանումների միջև հակասությունները։ Հոկտեմբերի 17-ի հանրահավաքում Հայաստանի առաջին նախագահը հայտարարել էր զանգվածային միջոցառումները ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին, վաճառաբանելով, որ Հայաստանի իշխանությունների վրա Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում աննախադեպ արտաքին ճնշումներ կան, և դադարեցնելով իրենց ակտիվությունը, ընդդիմությունը ընդամենը նպատակ է հետապնդում իշխանություններին զերծ պահել անհարկի զիջումներից, որպիսի Արևմուտքը, Ամերիկան և Թուրքիան, օգտվելով Սերժ Սարգսյանի լեգիտիմության պակասից, Ղարաբաղի հարցում Հայաստանին անհարկի զիջումներ չպարտադրեն։ Վիկիլիքսի հրապարակած փաստաթղթի համաձայն Մարի Յովանովիչին անհանգստացրել է Ամերիկայի հասցեին ընդդիմադիր առաջնորդի հնչեցրած քննադատությունը, մասնավորապես Ղարաբաղի հարցում ամերիկյան քաղաքականությունը անբարոյական լույսի ներքո ներկայացնելը։ Նոյեմբերի 4-ին դեսպան Յովանովիչը այցելել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Հանդիպան ժամանակ, ըստ փաստաթղթի, Տեր-Պետրոսյանը ամերիկային կոչ է արել նախաձեռնություն ցուցաբերել Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում, օգտագործելով ռուս-վրացական պատերազմից հետո տարածաշրջանում ստեղծված պահը։ Տեր-Պետրոսյանը անհրաժեշտ է համարել կարգավորման համաձայնագրի ստորագրումը մինչ այդ ժամանակ գործող ամերիկայի նախագահ Ջորջ Բուշի պաշտոնավարման ավարտը։ Ընդդիմության առաջնորդը նաև Ղարաբաղյան կարգավորումը համարել է Երևանի և Անկարայի միջև հարաբերությունները կարգավորելու բանալին։ Ինչ վերաբերում է հանրահավաքում հնչեցված քննադատական հայտարարություններին, ըստ WikiLeaks-ի տարածած հաղորդագրության, դեսպանի հետ զրույցում Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասել է, որ իր հռետորաբանությունը նպատակ է ունեցել լոկ հանդարտեցնել իր գլխավորած ընդդիմադիր շարժման ծայրահեղական տարրերին, նրանց ներկայացնել հանրահավաքային ակտիվությունը դադարեցնելու իր որոշման համար կենս ունակ հիմնավորում։ Խրախուսելով հանդերձ Տեր-Պետրոսյանի աջակցությունը Սարգսյանի խաղաղության հաստատման ուղված ջանքերին, դեսպանն ասել է, որ իր համար անընդունելի է Սարգսյանի դեմ քաղաքական միավորներ հավաքելու նպատակով նրա կողմից հանրությանը ներկայացվող Ամերիկայի կեղծ պատկերը։ Մեր տպավորություններով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անկեղծ չէր այն պնդումներում, թե իր անազնիվ ռետորաբանությունը և մանևրները նպատակ ունեն բողոքի ակցիաների մասնակիցներին հեռու պահել փողոց դուրս գալուց։ Հայաստանի կառավարությունը Ղարաբաղի և Թուրքիայի հարցերով հնարավոր լավագույն համաձայնություն է կնքելու համար մանևրելու ավելի մեծ տեղ թողնելու նպատակով։ Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Սուրաբյանը մեզ հետ զրույցում չհամաձայնեց, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրապարակային ելույթի և դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ հնչեցված պնդումների միջև հակասություններ կան։ Մաս առ մաս չմեկնաբանելով WikiLeaks-ի շեշտադրումները, Սուրաբյանն ասաց, որ հանդիպման ժամանակ ծավալված զրույցում հնչեցվել են նույն մտահոգությունները, որոնք կոնգրեսը մշտապես բարձրաձայնել է։ Նա հերքեց և հանրահավաքային շարժման մարելու ու քաղաքական մանիպուլյացիաների մասին որակումները, և այն պնդումները, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոստովանել է, որ լոկ ընդդիմադիր շարժման ծայրահեղական տարրերին հանդարտեցնելու նպատակով է հանրահավաքում հակաամերիկյան հայտարարություններ արել։
Տեր-Պետրոսյանը երբեք նման բան չի ասել, նման բան չի եղել, դա ես հերքում եմ, և Մարի Յովանովիչը ինքը իրեն հերքում է այդ նույն զեկույցում։
Զուրաբյանը չբացառեց, որ գուցե թյուրիմացություն է եղել և Յովանովիչը ընդդիմադիր այլ գործիչների հետ զրույցներից է նման մեջբերում արել։ Իսկ ընդհանուր առմամբ 2008-ի նոյեմբերին թվագրված այս զեկույցում Ամերիկայի դեսպանի կտրուկ շեշտադրումները հակ համակարգողը պայմանավորեց ընդդիմադիր կոնգրեսի և ամերիկացի դիվանագետների միջև այդ տարվա սեպտեմբերից սկսված լարվածությամբ, ինչի առիթը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ առկա հակասություններն էին։
Մենք էլ վրդովված էինք, որ Միացյալ Նահանգները հանուն գեոպոլիտիկ նպատակների կարող են աչք փակել ժողովրդավարության ոտնահարման վրա։ Բնականաբար մենք վրդովված ենք եղել այդ պատճառով Միացյալ Նահանգներից, Միացյալ Նահանգներն էլ երևի ունեցել են իրենց շարժարիքները վրդոված լինելու մեր դիրքորոշումից։ Մեր մեջ այո եղել է լարվածություն։ Միացյալ Նահանգները հայազգային կոնգրեսից պահանջում էին կամ ակնկալում էին հայ-թուրքական արձանագրությունների անվերապահ աջակցություն, և մենք այդ անվերապահ աջակցությունը երբեք չենք տվել։ Բայց պետք է նաև ասեմ, որ ժամանակի առումով, երբ պարզվեցին, որ մեր գնահատականները ճիշտ էին, որ Թուրքիան չի անջատելու հարցը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրից, որ Սերժ Սարգսյանը օգտագործում էր հայ-թուրքական գործընթացը ընդամենը քաղբանդարկյալներին պահելու ընդդիմությանը ջարդախելու նպատակով, նույն Մարի Յովանովիչը սովորեց հարգել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք WikiLeaks-ի հրապարակումների թեման։ Գաղտնի հրապարակումներից մեկում ամերիկացի դիվանագետները նշել էին, որ նախագահական ընտրությունների ընթացքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ստացած քվեների քանակը անհամեմատ բարձր է եղել պաշտոնական 21.5%-ից և իրականում տատանվել է 30-35%-ի միջակայքում։ Պարզվում է, 2008 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների մասին հաղորդագրություններ ուղարկվել են ոչ միայն Երևանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից, այլև Մոսկվայից։ Ամերիկացի դիվանագետները Հայաստանում նախագահական ընտրությունների մասին զրուցել են Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական շրջանակների հետ, նրանց կարծիքով նախագահական ընտրությունները Հայաստանում անցել են առանց լուրջ խախտումների։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները 2008-ի գարնանը համոզված էին, որ Հայաստանում դրանից մի քանի շաբաթ առաջ անցկացված նախագահական ընտրություններն անցել են առանց լուրջ խախտումների։ Այս մասին 2008-ի մարտին Վաշինգտոն ուղարկված հաղորդագրության մեջ գրում էին Մոսկվայում Միացյալ Նահանգների դեսպանության աշխատակիցները։ Ամերիկացի դիվանագետները նշում են, որ մարտի 1-ի իրադարձություններին հաջորդած օրերին մի շարք հանդիպումներ են կազմակերպել Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչների հետ հատուկ Հայաստանում ստեղծված իրադրությունը քննարկելու համար։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ԱՊՀ 4-րդ դեպարտամենտի ղեկավար Իգոր Գրոմիկոն մեզ փոխանցեց, որ Ռուսաստանի կառավարությունը շարունակում է մնալ այն համոզման, որ փետրվարի 19-ի հայաստանյան ընտրություններն անցել են առանց լուրջ խնդիրների։ Գրոմիկոն, վերահաստատելով Ռուսաստանի աջակցությունը Սարգսյանի հաղթանակին, միաժամանակ նշեց, որ Մոսկվան չի պատրաստվում միջամտել Հայաստանում ծավալվող իրադարձություններին ներկային գերադասելով ուշադրությամբ հետևել դրանց, կարդում ենք WikiLeaks-ի կողմից գաղտնազերծված հաղորդագրության մեջ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության Հայաստանի բաժնի ղեկավար Սերգեյ Վինոգրադովն էլ ամերիկացի դիվանագետներին փոխանցել է, թե մեջբերում եմ Տեր Պետրոսյանի կազմակերպած բողոքի ակցիաները հիմնազուրկ էին։ Փետրվարի 19-ի ընտրություններին հետևել է ռուսաստանցի 160 դիտորդ, որոնցից 23-ը մասն կազմել է ԱԱԿ առաքելությանը, գոհունակություն հայտնելով ընտրությունների ընթացքից, նշել է ռուս դիվանագետը, հավելելով, թե ինքը ևս դիտորդների թվում էր և այցելելով 16 տեղամասեր, որևէ լայնածավալ կեղծիքի ականատես չի դարձել։ Վինոգրադովը նաև տեղեկացրել է ամերիկացի դիվանագետներին, որ ընտրություններից 3 օր առաջ Տեր Պետրոսյանն այցելել էր Մոսկվա, սակայն այդ այցը կրել է անձնական բնույթ և արտգործնախարարությունն ու Մոսկվայում Հայաստանի դեսպանությունը որևէ կապ չեն ունեցել նախկին նախագահի Մոսկովյան հանդիպումներին։ Խոսելով հետընտրական զարգացումների մասին, Վինոգրադովն ըստ Մոսկվայում հավատարմագրված ամերիկացի դիվանագետների նշել է. Քոչարյանի ռուսամետ քաղաքականությունը, որն ուղեկցվում էր Պուտինի հետ հաճախակի խորհրդակցություններով, կշարունակվի նաև Սարգսյանի օրոք։ WikiLeaks-ի կողմից գաղտնազերծված փաստաթղթից, սակայն, պարզ է դառնում, որ ԱՊՀ խնդիրներով զբաղվող ռուսաստանցի փորձագետները Մոսկվայի դիվանագիտական շրջանակներում առկա այս լավատեսությունը չէին կիսում։ Փաստաթղթում մեջբերված են ռուսաստանցի հայտնի վերլուծաբան Ֆյոդոր Լուկյանովի խոսքերը. Ռուսաստանը Սարգսյանին Քոչարյանի հաջորդի դերում ընդունել է այլ ընտրություն չունենալու պատճառով։ Ի տարբերություն Քոչարյանի, առավել հավանական է, որ Սարգսյանը փորձի պահել աշխարհ քաղաքական հավասարակշռությունը, պակաս ռուսամետ մոտեցումներ ցուցաբերելով, նշել է Լուկյանովը։ Ընդհանուր առմամբ ամերիկացի դիվանագետները նկատում են, որ մոսկովյան մամուլը բավական մեծ տեղ է հատկացրել հայաստանյան իրադարձությունների լուսաբանմանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչները ևս նկատել են, որ տեղական թերթերից մի քանիսում Հայաստանում ծագած բռնությունների մասին ռեպորտաժները հայտնվել են առաջին էջում, իրենց կարևորությամբ մրցելով անգամ Դմիտրի Մեդվեդևի ընտրական հաղթանակի հետ։ Հիշեցնեմ, նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում անցան Երևանյան բախումների հաջորդ օրը, 2008-ի մարտի 2-ին։ Ի դեպ, գաղտնազերծված փաստաթղթից պարզ է դառնում, որ ամերիկացի դիվանագետների ուշադրությունից չի վրիպել նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների բարվոք վիճակը ստվերող գլխավոր գործոններից մեկը՝ ազգայնականների հարձակումները, որոնց ենթարկվում են Ռուսաստանում բնակվող հայերը։ Ամերիկացի դիվանագետները մեջբերում են Մոսկվայում Հայաստանի դեսպանության ավագ խորհրդական Ռուբեն Անանյանի կարծիքը։ Հայ դիվանագետը Մոսկվայում Միացյալ Նահանգների դեսպանության աշխատակիցների հետ զրույցում նշել է, որ Ռուսաստանի ղեկավարության պնդումներն առ այն, թե Հայաստանը Մոսկվայի ռազմավարական գործընկերն է, պակաս համոզիչ են հնչում, երբ Ռուսաստանի փողոցներում հայերը պարբերաբար սպանվում են, ենթարկվում ծեծի և նվաստացումների։
Նյութը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի փայլուն հաղթանակի առիթով ժամանակ թերթի մեկնաբանը գնահատում է. Իդեմս ֆուտբոլային այդ իրադարձության մենք փաստացի ստանում ենք ազգային համախմբման և միասնականության բանաձևի բաղադրիչները՝ աշխատանք, նվիրում, կամք և արդարություն։ Կկարողանանք մենք ապահովել այդ բաղադրիչները մեր կյանքի որևէ բնագավառում, ուրեմն կկարողանանք համախմբել, իրապես համախմբել հայկական ներուժը, համազգային էներգիան և հասնել իսկապես տպավորիչ արդյունքների։ Չենք կարողանա, ուրեմն ինչքան էլ ամպագորգոր բարեր հնչեցնենք և ելույթներ ունենանք, միևնույն է, ազգային ներուժը մնալու է չիրացված, մսխվելու է ժամանակի և տարածության մեջ։ Հրապարակորաթերթը զրուցել է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հետ։ Ինչի հետ է կապվում վերջին արդյունքները և ինչ ակնկալիքներ ունեք ազգային ընտրանուց։ Այս հարցին Հայրապետյանը պատասխանում է. Մեր հավաքականից ակնկալիքներս այն է, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ հաղթենք բոլոր խաղերը։ Այդ դեպքում առաջին անգամ պատմության մեջ կհայտնվենք Եվրոպայի առաջնությունում, ինչը շատ մեծ հաղթանակ կլինի։ Երկիր թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Չնայած սենսացիոն, ինչ-որտեղ ցնցող բացահայտումներին, WikiLeaks-ի գաղտնազերծումների արդյունքում մերկացվողները բացահայտումներն ընդունում են կարծես իբրև օրինաչափություն, սովորական երևույթ։ Բոլորն իրենց համոզում են, թե իբր դրանք ոչ պաշտոնական և ոչ հավաստի տեղեկություններ են, այսինքն սուտ են, բայց եթե սուտ են, ինչու՞ չեն հերքվում։ Սա այն դեպքն է, երբ հավատում ես ոչ թե քեզ մատուցված ակնհայտ իրողություններին, այլև դրանք չտեսնելու տալու կարողությանը, բայց իրավիճակի ողջ անհեթեթությունն այն է, որ տվյալ դեպքում դա ոչ միայն պատասխանատվությունից խուսափելու միջոց է, այլև փրկողակ, անգամ անհնար է երևակայել, թե ինչ կկատարվեր, ասենք, Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում, հասարակական կյանքում, եթե մոտեցումն այդ փաստերին արհեստական անլուրջ չլիներ, իշխանական համակարգը քաղաքական հասարակական ուժերը կփլուզվեին, Առնվազն վստահության դեֆիցիտ վակում կառաջաներ, ու թեև ոչ ոսկին տվող կա, ոչ էլ թագավորության կեսը, բայց հանգիստ ապրելու համար ավելի լավ է իրականությունն իբրև սուտ ընդունել։ Հիմա դրանից վնաս չկա, պատկերավորում է Երկիր օրաթերթը։ Նախկին պատգամավոր Հայազգային կոնգրես ընդդիմադիր միավորման ներկայացիչ Սասուն Միքայելյանը հայկական ժամանակ օրաթերթում գրում է. Հայազգային կոնգրես իշխանություն բանակցությունների անորոշ դաթարը վերջնականապես ապացուցեց, որ այս իշխանությունների հետ անհնար է երկխոսության բարձր լուծել։ Իշխանությունները յուրովի օգտագործեցին երկխոսության ժամանակահատվածը, կազմավորելով ընտրական հանձնաժողովներ։ Անտեսելով իրենց իսկ կողմից վերջերս բարեփոխված ընտրական օրենսգրքի պահանջները, նախկին մեթոդներով և հիմնականում նախկին մարդկանցով համալրելով ընտրական հանձնաժողովները, նրանք ցույց տվեցին, որ նախապատրաստվում է հերթական ընտրակեղծ արարությունը։ Ստացվում է, որ եթե անգամ տեղի ունենան երկար սպասված արտահերթ ընտրությունները, միևնույն է, իշխանություններն ամենքերպ ձգտելու են փորձված մեթոդներով լցոնումներ, ահաբեկումներ, համատարած ընտրակաշարքներ և թվանկարչություն լուծել իրենց վերարտադրման խնդիրը, որ մենք ազգովի երբեք չպետք է թույլ տանք, գրում է Սասուն Միքայելյանը։ Առավոտը գրում է. Նախորդային կենտրոն վարչական շրջանի աշխատակիցները մոտեցել են Տիգրան Մեծի փողոցում կայանած մի քանի տաքսու վարորդների և տեղեկացրել, որ այսուհետև պետք է տարեկան 10,000 դրամ վճարեն Երևան քաղաքում տաքսի վարելու իրավունք ստանալու համար։ Այս բարի լուրը պարզապես վրդովեցրել է տաքսիստերին։ Նրանց կարծիքով Հայաստանի կառավարությունը դեռ մի խնդիր է չլուծած, նոր խնդիրներ է ստեղծում տաքսի վարորդների համար։ Ըստ նրանց, առանձին էլ այսօր շատ անհատ և դեղին պետհամանանիշով տաքսիներ անհավասար պայմաններում են աշխատում։ Այժմ էլ քաղաքապետարանը տաքսիստների համար նոր հարկատեսակ է սահմանում։ Հայոց աշխարհթերթն անդրադառնում է Հայաստանի օլիգարխիկ համակարգին և նշում. «Մեր խնդիրը անհատապես օլիգարխները չեն, այլ բուն հայրենի օլիգարխիան, որը գավառական է, շահամոլ ու անհաջողակ, և լուծել այս խնդիրը պետք է բնավ ոչ հեղափոխությամբ», որը լավագույն դեպքում կհանգեցնի մրցակցային օլիգարխիայի ժամանակավոր վերականգնման իր բոլոր այլանդակություններով հանդերձ։ Օլիգարխիան լավագույն բանը չէ, պարզապես դեպքերի բացարձակ մեծամասնությամբ այն միակ հնարավորն է։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այսօր կառավարության նիստեր, որի ընթացքում Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը անդրադարձ է կատարել մրցունակության համաշխարհային զեկույցին։ Զեկույցը արձանագրել էր, որ Հայաստանն ուժեղացրել է իր դիրքերը 6 հեկետով վեր բարձրացել և այժմ 142 երկրների շարքում զբաղեցնում է 92-րդ տեղը։ Վարչապետը զեկույցը օբյեկտիվ է որակել, ինչ գնահատականներ է տալիս Հայաստանի մրցունակությանը անկախ տնտեսագետը։ Հովհաննես Շողիկյանը կներկայացնի։
Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի ազգային մրցունակության զեկույցի համաձայն նախորդ տարվա համեմատ այս տարի Հայաստանն առաջընթաց է արձանագրել 6 կետով։ Կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգին անցնելուց առաջ գործադիրի ղեկավար Տիգրան Սարգսյանն անդրադարձավ զեկույցում Հայաստանի արձանագրած ցուցանիշներին։
Ուրախալի է, որ գրեթե բոլոր ցուցանիշներով մենք ունենք լուրջ առաջընթաց։ Առաջընթացը կլիներ շատ ավելի բարձր, եթե չլիներ մեկ գործակից, որը 15 կետով մեզ եթե մղել, դա բարձր գնաճն է, որ արձանագրվել է 2010 թվականին, և այդ ցուցանիշով մենք 15 կայլ ետենք նահանջել։
Վարչապետը թվարկեց նաև զեկույցում արձանագրված իր խոսքով լուրջ առաջընթացները։
Մեր ուժեղ կողմերը, որտեղ մենք մրցունակ ենք, դա մեր պետական քաղաքականության թափանցիկության աստիճանն է։ 142 երկրների շարքում մենք զբաղեցնում ենք 35-րդ տեղը։ Նաև ենթակառուցվածքների տեսակետից մենք 48 քայլ առաջ ենք շարժվել հենց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում։ Առաջի հերթին դա վերաբերվում է բջիջային հեռախոսների հասանելիությանը, ինտերնետային բնագավառում կատարված փոփոխություններին, ինտերնետի հասանելիությունը Հայաստանում նույնպես էապես բարելավել է։
Տիգրան Սարգսյանը նաև հետևյալ համոզմունքը հայտնեց.
2011 թվականի տվյալների հիման վրա ազգային մրցունակության զեկույցը կլինի ավելի լավը, քան այս, որը հիմնականում իր մեջ ներառում է 2010 թվականի և 2011 թվականի առաջի եռամսյակի ցուցանիշները։ Մասնավորապես մեր բարելավումները պայմանավորված են լինելով նրանով, որ գնաճը կտրուկ նվազում են 2010 թվականի հետ համեմատած, և 2011 թվականին մենք արդեն մտել ենք գնաճային նոր փուլ, որը արդեն ոչ թե 10%-ային շրջանակի մեջ, այլ 5% ոսային շրջանակի մեջ, այսինքն շուրջ երկու անգամ գնաճային ճնշումները Հայաստանում նվազել են, և դա իր դրական ազդեցությունն է թողելու։ Եվ երկրորդ կարևոր հանգամանքը դա այն ռեֆորմներն են, որ մենք իրականացրել ենք բիզնես միջավայրը բարելավելու ուղղությամբ։ 5 ցուցանիշներով այստեղ մենք լուրջ առաջընթաց ենք արձանագրելու 2011 թվականի արդյունքներով։
Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի ազգային մրցունակության զեկույցի Հայաստանին վերաբերող գնահատականների վերաբերյալ զրուցեցինք 168 ժամ թերթի տնտեսական մեկնաբան Բաբկենթունյանի հետ։
Բնական է, որ եթե իշխանության ներկայացուցիչն այս տվյալների մասին խոսում, ինքը պետք է առաջիներթին այդ ներկայացնի որպես ձեռքբերում։ Բայց մյուս կողմից, եթե նայում ենք համեմատության մեջ, այսինքն ինչ դիրք ենք մենք զբաղացնում մեր հարևանների համեմատ, քանի որ սա մրցունակությունը, ապա համեմատության մեջ է պետք դիտել, ապա տարածաշրջանի բոլոր երկրների համեմատ Հայաստանը ավելի պակաս մրցունակ է։ Օրինակ, մենք գրավում ենք այս տարի 92-րդ տեղը, Ադրբեջանը 55-րդ տեղում է, Վրաստանը 88-րդ տեղում է, Իրանը եւ Թուրքիան Հայաստանից ավելի լավ ցուցանիշներ ունեն։
Զեկույցում կան շատ ավելի ահավոր ցուցանիշներ, նկատում է զրուցակիցս։
Օրինակ, մրցակցության ուժգնություն կամ մենաշնորների դեմ պայքար, այդ ցուցանիշներով մենք 142 երկրների շարքում գրավում ենք վերջից 3-րդ, վերջից 4-րդ տեղերը, եւ դա այն դեպքում, երբ մանավան ճգնաժամից հետո մեր կառավարությունը ամեն առիթով խոսում է, որ պետք է այդ երևույթների դեմ պայքարել։ Բացի դրանից, բիզնեսի համար դե այս գնահատականները բիզնեսմենների հետ հարցումները հիմա վրա են կազմում։ Բիզնեսմենների համար հայաստանցի ամենամեծ խնդիրը շարունակել է մնալ կոռուպցիան, բյուրոկրատիան, հարկային վարչարար այն խնդիրները, որ միշտ եղել են, այսինքն վստահության մեծ առաջընթաց չի կարելի ասել, որ կա։
Ինովացիոն տեխնոլոգիաները Հայաստանի տնտեսական քաղաքականության առաջնահերթություններից են, սակայն այս ոլորտում եւս զեկույցում հետընթաց է արձանագրվել։ Բաբկեն Թունյանի դիտարկմամբ
չնայած 4 կետով բարելավել ենք, բայց շատ ցածր դիրքեր ենք զբաղեցնում 112-րդ տեղն է։ Ու այդ թվում նորարարության մասի մեջ մտնող բարձր տեխնոլոգիաների հասանելիության առումով ավելի ցածր ցուցանիշ են գրավում։ Էս էլ է շատ հակասական ցուցանիշ, քանի որ եթե պետությունը առաջնահերթություն այտարելով հանդերձ այս տիպի ցուցանիշներ ունի ու շատ զիջում անգամ Վրաստանին ու Ադրբեջանին, ապա նշանակում է, որ ինչ-որ բան այնպես չի։ Ու մենակ այդ ոլորտը չի, օրինակ մենք հայտարարել ենք, որ պետք է զբոսաշրջության միջազգային կենտրոն դառնանք, բայց առանձին կարծեմ նույն կառույցը հրապարակման եւ զբոսաշրջության ոլորտի մրցունակության զեկույցը, որտեղ էլի ահագին հետ ենք։
Նման զեկույցների դերը ոչ պետք է գերագնահատել, ոչ էլ պետք է թերագնահատել, կարծում է Բաբկեն Թունյանը։ Հերթական զեկույցներից հետո զրուցակցիս մոտ հետեւյալ տպավորությունն է։
Առավորությունը ոչ թե ձգտում է վիճակը շտկել, այլ ձգտում է զեկույցներում աճկնել։ Այսինքն, սխալ կլինի ասել, որ չեն ցանկանում վիճակը ուղղել, բայց անգամ առանձին հանձնարարական տկար ծրագիր էլ կար, կարծեմ մշակած, Հայաստանը տարբեր զեկույցներում վարկանիշը վերբարձրացնելու համար։ Օրինակ, եթե նայում ենք կոնկրետ չափանիշ, ասենք, քանի ժամ է պահանջվում կամ քանի օր է պահանջվում բիզնեսը խթանելու համար։ Եթե գիտեն, օրինակ, այդ չափանիշով իրանք կարան վերբարձրանան, օրենքով ուղղակի այդ օրերի քանակը կկրճատեն, բայց ռեալ տեղի վիճակի մասին զեկույցները դեռ չեն խաղում։
Այդ ամենի համար կամքու ցանկությունը պետք, ասում է Բաբկեն Թունյանը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարին սկսվեց տպագիր լրատվամիջոցների նկատմամբ դատական հայեցերի առատությամբ։ Հայաստանյան մամուլի հանդեպ սկսված դատական այս արշավը անգամ գրավեց լրագրողներ առանց սահմանների։ Միջազգային կազմակերպության ուշադրությունը, որ այս տարվա մայիսին հայտարարությամբ հայտնեց իր մտահոգությունը, թե աստղաբաշխական փոխհատուցում վճարելու պահանջով դատական հայեցերը սպառնալիք են հայաստանյան թերթերի համար և հանգեցնում են ինքնագրաքննության մթնոլորտի զարգացմանը։ Եթե մինչ այս իրավապաշտպանները խոսում էին ինքնագրաքննության սպառնալիքների մասին, ապա այժմ արդեն բարձրաձայնում են կատարվում է բացահայտ գրաքննություն։ Հրապարակ ուրաթերթ այսօր պարզել է, որ հարկադիր կատարման ծառայության որոշմամբ ոչ միայն իր հաշիվներն են արգելանքի տակ վերցրել, այլև արգելվել է այդ վեճի հետ կապված որևէ տեղեկատվության տարածումը, շարունակում է Կարլեն Ասլանյանը։
Կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 միլիոն դրամի չափով արգելանք է դրել հրապարակորաթերթի գույքի վրա, ինչպես նաև պարտադրել թերթին չտարածել որևէ տեղեկատվություն կապված դատական վեճի հետ, մինչև գործով կկայացվի վերջնական ակտ։ Թերթի խմբագիր Արմինե Օհանյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փոխանցեց, որ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության որոշումից է միայն իմացել, որ դատական դեպարտամենտի ղեկավար Միսակ Մարտիրոսյանը թերթի դեմ հայց է ներկայացրել։
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման այդ ծառայության աշխատակիցը եւ տեղեկացրել է, որ մեզ հետ կապված վարույթ կա, պետք է արգելանք դնի մեր գույքի եւ տեղեկություններ տարածելու իրավունքի վրա։ Երբ փորձեցի հասկանալ, այդ հարկադիր կատարողին հարցրեցի, թե ինչ նկատի ունի դա տանեսպսի աննախադեպ տարօրինակ որոշում կայացնելով, այդ հարկադիր կատարողը ճիշտն ասած նույնիսկ ինքը չկարողացավ բացատրել, ասաց, դե ես ենթադրում եմ, որ հոդվածներ չպիտի գրեք այդ թեմայի մասին։
Այդուհանդերձ հրապարակորաթերթը այսօր անդրադարձել է այս թեմային մասնավորապես հրապարակել հարկադիր կատարման ծառայության որոշումը։ Արմինե Օհանյանը պատմեց, որ թերթը լույս տեսնելու ժամերան զանգ են ստացել ծառայությունից, որտեղից զգուշացրել են, որ որոշումը խախտելու համար քրեական գործ կարող է հարուցվել։ Հայտնվել են անհեթեթ իրավիճակում, հայտարարեց Օհանյանը, պարզաբանելով, որ պարտավորություն է ստորագրել չտարածել տեղեկություններ կոնկրետ չիմանալով, թե ինչի մասին։ Հրապարակի խմբագիրը դատավորի որոշումը հակասահմանադրական է, որակում պնդելով, որ հաղթվել է սահմանադրությամբ ամրագրված տեղեկություններ տարածելու իրավունքը։
Մեզ փաստորեն զրկել են արդյունավետ պաշտպանվելու որևէ միջոցից, այսինքն թերթը ինչ պետք է անի, եթե նա հոդված տպելու իրավունք չունի, ինչպես կարելի է սահմանափակել հոդված տպելու իրավունքը։ Բայց քանի որ մեր հայցվորը այս գործով դատական դեպարտամենտի ղեկավարն է, իրենք էլ փաստորեն առաջնորդվել են, իրենց համակարգն է ինչ ուզում են անում են, էլի պարտադրել են մի որոշում դատավորին, հատ ապուրինի որոշում, որը ոչ մի շրջանակի մեջ չի տեղավորվում։
Արմինե Օհանյանի խոսքով, քանի որ չեն ստացել հայցադիմումը, միայն կարող է կռահել, թե որ հոդվածի բովանդակությունն է վիճարկում դատական դեպարտամենտի ղեկավարը։ Խմբագիրը ենթադրում է, որ խոսքը այս տարվա օգոստոսի 11-ին և 12-ին հրապարակված դատական դեպարտամենտը միսակնոց վերնագրով երկու հոդվածների մասին է, որտեղ հատվածներ են տպագրվել մի շարք դատական ծառայողների կողմից արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանին և գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին ուղղված նամակից։ Նամակագիրները ներկայացրել են իրավիճակը դեպարտամենտում, բարձրաձայնել ապօրինությունների մասին, նշելով, որ Միսակ Մարտիրոսյանի ղեկավարությամբ և Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանի բարձր հովանու ներքո համակարգը գնում է վերջնական կործանման։ Դատական ծառայողները գրել են, թե Միսակ Մարտիրոսյանը զբաղված է միայն դատական դեպարտամենտում կաշառակերության զարգացմամբ, իսկ հոդվածների վերնագրում օգտագործված Միսակնոց բնորոշումը ևս նամակագիրներինն է։
Մենք ունենք այդ նամակի պատճեն և այդ նամակը լուսաբանել ենք թերթում, ամենը ներկայացրել ենք, որ կա այսպիսի նամակ, եւ ամբողջ աբսուրդը նրանում է, որ այդ նամակը գլխավոր դատախազը վերցրել է վարույթ իր հրահանգով, դա ուրեմն հիմա ուղարկվել է ոստիկանության 6-րդ վարչություն, որտեղ նյութեր են նախապատրաստվում այդ նամակի հիման վրա։ Այնպես չի, որ մենք օթից տեղեկություններ ենք հրապարակել կամ մեզնից ենք վերցրել այդ նամակը, ինչից է բողոքում սույն անձնավորությունը, ես չեմ կարող նույնիսկ ենթադրել։
Արմինե Օհանյանի փոխանցման վեճը կարող էր ծավալվել միայն մեկ հարցի շուրջ։
Կային ստորագրություններ և կոնկրետ անձիկ էին ստորագրել, մենք գրել ենք, որ կան մարդիկ, որոնք ստորագրել են, բայց այդ մարդիկ այդ օրերին հրաժարվեցին մեր հետ խոսել հարցազրույց տալուց, և մենք պարզապես գրել ենք, որ նամակի տակ այսինչ մարդկանց ստորագրություններ են։ Հիմա պարզվում է, այդ մարդիկ գնում են, հրաժարվում են, ասում են, մենք չենք գրել նամակը, բայց դա մեր խնդիրը չի, դա իրավապահների խնդիրն է, թող պարզեն, իրենք են ստորագրել, թե իրենք չեն ստորագրել։ Ըստ էության, եթե կա նամակը և դա մուտք է եղել գլխավոր դատախազությունում, մենք ընդամենը ֆիքսել ենք, արձանագրել ենք փաստը։
Այս վեճի կապակցությամբ խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանին այսօր բաց նամակ է հղել, որում մասնավորապես ասված է. «Կարծում եմ, Հայաստանում խոսքի ազատության ոտնահարման այս աղաղակող փաստը պետք է արժանանա խիստ դատապարտման, և ձեր կողմից պետք է կիրառվեն համապատասխան միջոցառումներ, որպեսզի այն վերացվի ու այլևս երբեք որևէ մեկի կողմից չկիրառվի, ինչքան հզոր պաշտոնյաների շահերը պաշտպանելուն էլ, որ այն միտված լինի», ասված է նամակում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի Երևանի կենտրոնում դժվար է գտնել նոր վայրեր կառուցապատման համար, արդեն իսկ կենտրոնը գերբեռնված է շենքերով, այդ մասին բնապահպաններն են բազմիցս շեշտել։ Այնուամենայնիվ պարզվում է, որ կենտրոնում նորանոր տարածքներ են հանրային գերակշահի տակ հայտնվում։ Երևանի Թումանյան, Ալբանդյան, Սայեդնովա փողոցների խաչմերուկում գտնվող և 4 շենքերով շրջափակված բակային տարածքը անցյալ տարի հատկացվել է բարձրահարկ շենքի կառուցման համար։ Հարակից շենքի բնակիչները դժգոհ են, վեճին ծանոթ է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Երևանի Թումանյան, Նալբանդյան, Ավագ Պետրոսյան փողոցներով և Սայադնովա պողոտայով պարփակված տարածքի շենքերի բնակիչները դեմ են իրենց բակում կատարվող շինարարությանը։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակցի հետ հանդիպման ժամանակ նրանք կրկին հայտարարեցին, որ դեմ են 4 շենքերի բակում նախատեսվող 7 հարկանի 4 շենքի կառուցմանը։
Մանավանդեզի տարածքից բացի մոտ արապես 9000 հարակոցի մետր տարած իրենք ուրեմն մասնավորեցրել են, և խոսքը գնում է նրա մասին, որ իրենք ուզում են այդտեղ իբր կանաչապատեն, բայց ես արդեն չեմ հասկանում, թե կանաչապատման համար ինչ մակեր է այդտեղ մնում, և արդյոք դա արվելու է, թե հերթական հեքիաթն է, որով ուզում են բնակիչներին հանգստացնել։
Բնակիչները ցույց են տալիս այն տարածքը, որտեղ կառուցապատողը քանդել է ժամանակին այդ տարածքում գործող մանկապարտեզի շենքն ու փոսփորել։ Տարածքի կառուցապատող ավագշին սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը այժմ դադարեցրել է շինարարությունը, սպասում է բողոքների մարմանը, ասում են բնակիչները։
Երբ որ քաղաքապետարանից ուրեմն պարոն Արես Արտյոմ քաղաքապետը մեզ հրավիրեց, նա հրավիրել էր նաև ՈՄՆ գործարարի Մոսկվայից, որը ներկայացավ որպես Գևորգ Մարտանյան, ինքը ասաց, որ այս տարածքը իմն է, ինչ ուզենամ, այն էլ կանեմ։
Բնակիչներից Ռիտա Կարապետյանն Ազատություն ռադիոկանին պատմում էր, որ սկզբում մտադիր էին 16 հարկանի մեկ շենք կառուցել, բայց իրենց բողոքների արդյունքում կառուցապատողը զիջեց, մեկ շենքի փոխարեն որոշեց կառուցել 7 հարկանի 4 շենք։
Բայց դա էլ կարծում եմ, որ այս տարածքի համար մի քիչ շատ է։
Երևանի քաղաքապետարանի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության բաժիններից մեկի պետ Աշոտ Հակոբյանը բնակիչներին բացատրում էր, թե տարածքը որոշել են կառուցապատել, անճանաչելով իրացման գոտի այն պատճառով, որ շենքերի բակում անօրինական տներ ու ավտոտնակներ կան։ Բնակիչների այն հարցին, թե իրացման գոտի ճանաչելու փոխարեն ինչու քաղաքապետարանը չի քանդում անօրինական կառույցները և դրանց փոխարեն հանգստի գոտի կառուցում, Հակոբյանը հարցին հարցով պատասխանեց.
Քանդեք դրանք, ի՞նչ
կապ
ունի։ Ըստ պաշտոնյայի տարածքի ազատման միակ հնարավորությունը էլիտար շինություն կառուցելն է։ Հակոբյանն ասաց, թե այս կերպ կբարեկարգվի բակը։ Նրա տվյալներով կառուցապատողն ունի բոլոր թույլտվությունները ու մոտակա շրջանում կսկսի շինարարությունը։ Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք Երևանի քաղաքապետարանը մրցութային կարգով է տարածքը տրամադրել ռուսաստանաբնակ Գևորգ Մարդանյանին, Հակոբյանն ասաց, թե դա պարտադիր չէր։ Հակոբյանը չգիտեր նաև, թե բնակիչների մասնակցությամբ հասարակական լսումներ անցկացվել են, թե ոչ, սակայն բնակիչներն ասում էին, որ իրենք լսումների չեն մասնակցել։ Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնյայի հետ հանդիպումն արդյունք չտվեց։ Բնակիչները հայտարարեցին, թե պայքարելու են մինչև վերջ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Ռուսաստանում է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը, նա Յարոսլավլում այսօր մասնակցել է 3-րդ համաշխարհային քաղաքական ֆորումին, որն անցնում է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի գլխավորությամբ։ Թուրքիայի նախագահ Գյուլը նաև հարցազրույց է տվել Մոսկովսկի կոմսոմոլեց թերթին և անդրադարձել է հայ-թուրքական հարաբերություններին և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ Հարցազրույցի մանրամասները Ազաբաբայանը կներկայացնի։
Բնութը ձայնագրելու պահին Գյուլ Մեդվեդև հանդիպումից որևէ տեղեկություն դեռ չկար։ Այսօր հիշեցնեմ, Ռուսաստանում է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը, ով մասնակցել է Յարոսլավլում 3-1 առկած քաղաքական ֆորումի աշխատանքներին։ Նա արդեն ելույթ է ունեցել իր ջարով, նախատեսված է նաև նրա երկկողմ հանդիպումները Ռուսաստանի նախագահի և Գերմանիայի կանցլերի հետ։ Ինչպես թուրքական աղբյուրներն են գրում, Մեդվեդևի հետ հանդիպմանը Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները քննարկել են նաև Ղարաբաղի հարցը։ Ավելին, այս հարցը կլինի հանդիպման հիմնական հարցերից։ Նախորդին Աբդուլա Գյուլը հարցազրույց է տվել ռուսական Մոսկովսկի կոմսոմոլեցին, որտեղ անդրադարձել է Ղարաբաղի խնդրին։ Այս խնդրի կարգավորումը նա նորից կապել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հետ։ Մեջբերեմ Գյուլի հարցազրույցից մի քանի հատված։ Այսպես, Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում ձերբերված առաջխաղացումը դրական ազդեցություն կունենա հայ-թուրքական գործընթացի վրա։ Այս մասին ռուսաստանյան Մոսկովսկի կոմսոմոլից թերթին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Այսօր հրապարակված հարցազրույցում Թուրքիայի նախագահը նշել է, որ պաշտոնական Անկարան տարածաշրջանային կայունությունն ու զարգացումը, ինչպես նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները, ուղղակիորեն կապում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հետ։ Ինչպես գիտեք, Ղարաբաղյան խնդիրը Հարավային Կովկասում բարենպաստ կլիմայի հասնելու հիմնական խոչընդոտն է, և այս առումով Թուրքիայի և Ռուսաստանի դիրքորոշումները նույն են։ Այն առաջընթացը, որին մենք կարող ենք հասնել, այս տեսանկյունից որոշիչ նշանակություն կարող է ունենալ, ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Նա հավելել է նաև, թե իր երկիրը պատրաստ է աջակցել այն գործընթացին, որին անձամբ մասնակցում է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, ինչպես նաև Անկարան պատրաստ է հնարավոր է անել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար։ Մենք իսկապես ուզում ենք, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը հասնի իր վերջնակետին, հայտարարել է Գյուլը, միաժամանակ հավելելով, թե հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը պետք է տարածաշրջանային անվտանգության համատեղ կստում դիտարկել։ Գյուլ Մեդվեդև հանդիպման մանրամասները կլինեն մեր առավոտյան եթերում։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Երեք վթարի է ենթարկվել Յարոսլավից դեպի Մինսկ ուղղություն վերցրած ՅԱԿ 42 ինքնաթիռը, ինքնաթիռի ուղևորները, Լոկոմոտիվ հոկեյի թիմի անդամներն էին, օդանավում գտնվող 45 հոգուց միայն 2-ն են կենդանի մնացել։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Ռուսաստանի Յարոսլավլ քաղաքում վթարի ենթարկված ՅԱԿ 42 ինքնաթիռի կենդանի մնացած երկու ուղևորներն այսօր տեղափոխվել են Մոսկվա։ Նրանց վիճակը բժիշկները ծայրահեղ ծանր են գնահատում։ Դեպի Մինսկ ուղևորվող ՅԱԿ 42-ը չարթերային թռիչքեր իրականացնում տեղափոխում էր տեղական հոկեյի թիմին։ Յարոսլավլի Լոկոմոտիվն ուղևորվում էր Բելարուսի մայրաքաղաք հոկեյի մրցաշարային լիգայի 2011-12 թվականների մրցաշրջանի առաջին փուլում Մինսկի Դինամոյի հետ հանդիպելու նպատակով։ Ինքնաթիռը, սակայն, չի կարողացել վարձություն հավաքել, բախվել է կապի ալեհավաքին, ընկել է ու սկսել վարվել։ Լոկոմոտիվի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Մալկովը ասել է, ինքնաթիռում հավաքականի ամբողջ կազմն էր 37 հոգի։ Նրանցից 36-ը զոհվել են, թիմի մարզիչը կանադացի Բրադ Մաքրիմոնն էր։ Լոկոմոտիվում ընդգրկված էին նաև մի շարք արտասահմանցի խաղացողներ, ուկրաինացիներ, բելարուսներ ու չեխեր։ Ռուսաստանի հոկեյի ֆեդերացիայի ղեկավար Վլադիսլավ Տրետյակը լրագրողներին փոխանցել է. Ռուսական հոկեյի աշխարհում կորուստը մեծ էր, քանի որ շատ լավ հոկեյիստներ էին ընդգրկված թիմում։ Այսօր Յարոսլավլից Մինսկ ավտոբուսներով պետք է ուղևորվեին նաև թիմի երկրպագուները։ Երեք նրանք սկացել են սիրելի խաղացողների մահը, նախ երթով անցել են Յարոսլավլի կենտրոնական փողոցով, վանկարկել են սիրելի թիմին ոգևորող իրենց մշտական կարգախոսները, իսկ երեկոյան ծաղիկներ են տարել մարզադաշտ։ Լոկոմոտիվը Ռուսաստանի առաջատար հոկեյի ակումբներից է, հիմնադրվել է 1959-ին, 97-ին, 2002-ին և 2003-ին դարձել է Ռուսաստանի չեմպիոն։ Նախկինում այլ շատ են դեպքերը, երբ ավիավթարի զոհ են դարձել տարբեր սպորտաձևերում հանդես եկող թիմերի մարզիկները։ 1949-ին Լամանշում զոհվեցին Չեխոսլովակիայի հոկեյի հավաքականի 6 խաղացողներ, 58-ին Մյունխենի օդանավակայանում վթարի ենթարկված ինքնաթիռում գտնվում էին Եվրոպայի չեմպիոնների գավաթի մրցաշարի կիսաեզրափակիչ դուրս եկած Մանչեստեր Յունայթեդի խաղացողները։ 1979-ին երկու ինքնաթիռների բախման արդյունքում զոհվեցին Սովետական Միության բարձրագույն լիգայում խաղացող Տաշկենտի Պախտակորի 17 խաղացողներն ու մարզիչը։ Դժբախտ պատահարից հետո Պախտակորը համալրվեց այլ թիմերից տեղափոխված կամավորներով, իսկ մրցաշարի կանոնադրության մեջ կետ ավելացվեց պատահարին հաջորդող 3 տարիներին անկախ արձանագրած արդյունքներից։ Թիմը դուրս չի մնա բարձրագույն լիգայից։ ՅԱԿ 42-ը շարունակել է այս տարվա ընթացքում Ռուսաստանում վթարված ինքնաթիռների բավականաչափ երկար ցանկը։ Ռուսաստանի իշխանություններն այս ավիավթարից հետո սկսել են հայտարարություններ անել, որոնցով սպառնում են ռուսական ավիափոխադրումների համար խստացնել աշխատանքային պայմանները։ Նահագահ Մեդվեդևը նաև պահանջել է կարճ ժամանակահատվածում կրճատել գործող ավիաընկերությունների թիվն ու թարմացնել երկրի ավիապարկը։
ՅԱԿ 42
տիպի ինքնաթիռները Սովետ Միությունը սկսել է արտադրել 1970-80-ական թվականներին Տու 134 և անտիպի օդանավերի փոխարեն։
Աստղիկ Բեդևյաններ ներկայացնում։ Վերադառնանք Հայաստան, Շիրակի մարզ, այստեղ այսօր մեկնարկել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ձևավորման 15-ամյակի նվիրված միջոցառումները։ Բոլոր 9 մարզերը այսօր ներկայացված էին առանձին տաղավարներով։ Տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանը զրուցել է իրենց պաշտոններում, այսպես ասենք, ամենաերկարակյաց ղեկավարների հետ։ Լսենք ռեպորտաժը։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ձևավորման 15-ամյակն է նշում այս օրերին Հայաստանում միջոցառումների շարքը նախատեսված, որի մեկնարկն այսօր տրվեց Գյումրիից։ Հայաստանի բոլոր մարզերն իրենց մշակույթը, ավանդույթն ու պատմությունն էին ներկայացնում։ Հիմա անդրադառնանք բուն տեղական ինքնակառավարման մարմիններին համայնքներ, կան որտեղ հենց 15 տարի էլ նույն համայնքապետն է ղեկավարում։ Գյումրի այցելած մի քանի քաղաքների քաղաքապետերի հետ զրուցեցի։ Վանաձորի քաղաքապետ հանրապետական Սամվել Դարփինյանը 12 տարի է ղեկավարում է քաղաքը, ու հաջորդ տարի աշնանը կրկին թիմ ընտրություններում առաջադրվելու է։ Զրուցենք նրա հետ։
12 տարի շատ չի, որ ղեկավարում եք։
Հայացով ոնց է մտածում, կարող է ձեր համար շատ է, մեզ համար քիչ է, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ իր աշխատանքի մեջ լուրջ ծրագրեր ա ունեն։
Շատ ժամանակ մարդն ասում են, պապենական ժառանգած աթոր լինի, աշխատակում են կառավարել։
Ուրեմն ժողովուրդն է իր ղեկավարին ընտրում, եթե ժողովուրդն ընտրում է, ուրեմն պապենական ժառանգություն չի, այլ ժողովրդավարություն է։
Երբ է Վանաձորի հաջորդ ընտրությունները տիմ։
2012 թվականի հոկտեմբերին։
Առաջադրվել
եք։ Իհարկե։ Իսկ ինչու ոչ։
Հաջորդ ծրուցակիցը Սիջևանի քաղաքապետն է։ Հանրապետական Վարուժան Ներսիսյանն էլ 12 տարի ղեկավարում քաղաքը։ Հաջորդ տարվա աշնանը դիմ ընտրություններում կրկին առաջադրելու է իր թեկնածությունը։
Իհարկե դա ցույլ կարծիք է, որովհետև այդպիսի կարծիք արտահայտում են այնպիսի մարդիկ, որոնք բացարձակ տեղական ինքնակառավարումից, համայնքներից բավականին հեռու են գտնվում և տեղական չունեն։ Ես մտադիր եմ առաջադրվելու, նույնպես է տեսնենք Իջևանի ժողովրդի ինչպիսի վերաբերմունք արտահայտում։
Հաջորդ ծրուցակիցս Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն է, նա ևս հանրապետական է և էլի 12 տարի է ղեկավարում է Գյումրին։ Ու հաջորդ դիմ ընտրություններին կրկին առաջադրվելու է։
12 տարի աշխատել, գիտեք, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, երբ որ մարտիկ ընդերվում են, առաջի 3 տարին, 4 տարին սովորում են, հավանական է, որովհետև նմանատիպ ինստիտուտ չկա երկրում, որ կարողանան ինչ որ մասնակետը գա ու նամանավանդ մեզ մոտ 15 տարեկան է տեղական ինքնակառավարումը։ Իհարկե, եթե ժողովուրդը քեզ ընդրում է, ուրեմն արդար թափանցի կնդրություններով, ուրեմն փառք Աստծո կամքի։
Առաջիկա ընդրություններում 2012-ին
Այո, առաջադրվելու եմ։
Քաղաքապետին ասում են տեղի իշխանիկներ։ Կիսում եք այդ կարծիքը։
Ճիշտ ասած, ես չեմ լսել նմանատիպ բան, եթե մեկը բան է ասել իրեն հարցը։
Բոլոր քաղաքապետերն էլ այն կարծիքին էին, որ թիմը որպես կառույց կայացած է, բայց ամեն դեպքում դեռ որոշ լծակներ ունենալու կարիք տեսնում են։
Ինչքան տեղական ինքնակառավարման մարմինները մեր երկրում հզոր լինեն, այնքան պետական եւ ժողովրդի հոգսերը քիչ կլինի, որովհետեւ ժողովուրդը իր ընդրած քաղաքապետի, գյուղապետի յուրաքանչյուր հարցով առաջինը դիմում է իրեն։ Իսկ եթե մեր լծակները, մեր հնարավորությունները, ֆինանսական խնդիրները շատ լինի, մենք ավելի շատ կհոգանք մեր ժողովրդի, մեր ընդրած ժողովրդի շահերը։
Սաթանիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ ծրագրի ավարտին մշակույթի մասին վաղը երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կսկսվի Երևանյան 5-րդ միջազգային փառատոնը, որը կշարունակվի մինչև հոկտեմբերի 12-ը։ Ինչ սպասել փառատոնի ընթացքում, Գայանե Դանիելյանը կպատմի։
Փառատոնի շրջանակներում կանալիկ 10 համերգների ընթացքում հայ երաժշտասեր հասարակայնությունը հնարավորություն կունենա ունկնդրել ավելի քան 15 անվանի երաժշտ կատարողների տարբեր երկրներից։ Մեկամսյա փառատոնային ծրագիրը մեր ունկնդրին կմատուցի համաշխարհային մեծագույն անունների՝ Մոցարտի, Բեթովենի, Բրամսի, Շումանի, Ստրավինսկու, Պրոկոֆիևի և Ալլոց ստեղծագործությունները, թե սիմֆոնիկ, թե կամերային երաժշտական համերգների ընթացքում։ Երևանյան միջազգային երաժշտական փառատոնն այս տարի հոբելյանական է մի քանի առումով։ Նախ փառատոնի հիմնադրման 5-րդ տամյակն է, նաև Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հիմնադրման 85-րդ տամյակն է լրանում այս տարի, և վերջապես Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-րդ տարեդարձն է։ Եվ թերևս հենց այս պատճառով է, որ փառատոնի բացման վաղվա համերգային ծրագիրն ընդգրկում է Բեթովենի 9-րդ սիմֆոնիան և Երվանդ Երկանյանի հերոսական ռապսոդիան։ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի, նաև Հայաստանի պետական ակադեմիական երգչախմբի ու մենակատարների կատարմամբ այսօր ժավիրա 10-ին Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գերազտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թուփչյանը շեշտեց, որ փառատոնը շատ նշանակալից համերգով են սկսում։
Որը ես ամբողջ կյանքում վախեցել եմ ղեկավարեմ, որից ամբողջ կյանքում զգուշացել եմ և երբեք չեմ կատարել, և կարծես թե 20 տարի պատրաստվել եմ դրան, ամեն օր ինչ-որ մի բան մտածելով, թե ինչպես պետք է լինի, ավելի ուսումնասիրելով, ավելի ծանոթանալով, մինչև հիմա վստահ չեմ, որ ամեն ինչ ճիշտ եմ անում, բայց ամենայն դեպս առաջին փորձն է իմ, և երջանիկ եմ, որ հատկապես մեր մայստրո Չեկիջյանի երգչախմբի հետ է լինելու։
Հայաստանի պետական ակադեմիական երգչախմբի գերասական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր մայստրո Հովհաննես Չեկիջյանն էլ այսօր շեշտում էր, որ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ համագործակցության առումով
միշտ լավ արդյունքներ ենք հասել, այնպեսով մենք միշտ բարեկամաբար պիտի գործակցենք, կարծում եմ, հետագային ևս, և պիտի մեր ժողովրդին ծառայենք միասնապար։
Երվանդ Երկանյանը իր 5-րդ սիմֆոնիան այս տարի նվիրել է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի, և ինչպես այսօր շեշտում էր Էդվարդ Թոփչյանը, այդ սիմֆոնիան իսկապես մի հոյակապ ստեղծագործություն է, բայց վաղվա համերգում հնչել է առաջին ստեղծագործությունը, ներկայացվելու է որպես համաշխարհային պրեմիերա։ Խոսքը Երվանդ Երկանյանի հերոսական ռապսոդիայի մասին է, ու ինչպես շեշտում էր Էդվարդ Թոփչյանը,
քանի որ փառատոնը նվիրվում է
Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-ամյակին ինքը մի ստեղծագործություն է գրել, հենց նվիրելով ուրեմն մեր անկախության 20-ամյակին, եւ ստեղծագործության մեջ տեղ են գտել մեր ֆիդայական երկերը, բանակային երկեր, որոնցով մենք կարողացել ենք այդ հաղթանակը տանել եւ որոնց շնորհիվ մենք կարողացել ենք անկախանանք, եւ վերջում էլ կարծես թե մի հրաշալի հիմն է հնչում։ Կա նույնիսկ սեպտեմբերի 21-ին, երբ որ անկախության օրը ֆիլհարմոնիկա ելույթ ունենա հրապարակում, ես կարծում եմ, որ մենք հենց այդ ստեղծագործությունը նորից առաջի 10 րոպեն առիթ կունենանք կատարելու։
Միասնաբար։
Այո, իդեպ հրապարակում միասնաբար։
Խոսքը սեպտեմբերի 21-ի անկախության համերգի մասին է, որը տեղի կունենա Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում եւ որին կմասնակցեն միասնաբար Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը եւ Հայաստանի պետական ակադեմիական երգչախումբը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Լսեք մեզ վաղն առավոտյան 9-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։